Není žádným tajemstvím, že mezi námi panovaly v uplynulých dvou letech rozdíly. Diskuse byly vyhrocené a bojovali jsme za svá přesvědčení. A to je dobré. Naše demokracie si to žádá a pomáhá nám to definovat nás jako národ. Je zde důvod, proč Tucsonská tragédie pro nás představuje okamžik zamyšlení, protože uprostřed této vyhrocené veřejné debaty právě tento incident ukazuje, že bez ohledu na to, kdo jsme, odkud pocházíme, každý z nás je součástí něčeho velkého, něčeho významnějšího, než je politická strana nebo politická preference. Jsme součástí americké rodiny. Věříme, že v zemi, kde nalezneme jakoukoliv rasu, vyznání nebo názor, jsme společným lidem. Máme stejné krédo a stejné naděje, že sny malé holčičky z Tucsonu se neliší od snů našich dětí a mají právo na naplnění. A i to nás definuje jako národ. Toto uznání nepřinese žádnou novou éru spolupráce samo o sobě. To, co bude následovat, je na nás. To, co bude následovat, bude určeno ne tím, zdali dnes večer spolu jsme schopni zasednout v tomto sále, ale zdali zítra budeme schopni společně pracovat. Věřím, že to dokážeme. A věřím, že musíme. To lidé, kteří nás sem zvolili, od nás očekávají. Svými hlasy určili, že vláda nyní bude sdílenou odpovědností mezi stranami a že zákony budou schvalovány na základě podpory jak demokratů, tak republikánů. Společně postoupíme před, anebo nepostoupíme před, protože ty výzvy, kterým čelíme, jsou větší než stranická příslušnost, větší než politická příslušnost. Nejde o to, kdo vyhraje příští volby, protože konec konců jedny volby zrovna proběhly. Jde o to, zdali nová pracovní místa a nová průmyslová odvětví zakoření v této zemi nebo někde jinde a zdali tvrdá práce a píle našich lidí bude odměněna. Zdali udržíme vedoucí pozici, která z Ameriky udělala více než pouhý bod na mapě, ale maják pro zbytek světa. Směřujeme k pokroku, směřujeme k rozvoji. Dva roky po té nejhorší recesi, kterou jsme zažili, se trhu s cennými papíry opět daří. Firmní zisky rostou, a stejně tak roste i hospodářství. Nicméně, pokrok nebo rozvoj jsme nikdy neměřili pouze na základě těchto indikátorů, ale úspěchem našich lidí, pracovními místy a kvalitou života, kterou tyto pracovní místa přinášejí, nebo příležitostmi pro lepší život, život, který chceme předat svým dětem. A to je projekt, na kterém Američané chtějí, abychom pracovali, a to pracovali společně. To jsme ukázali v prosinci. Díky daňovým škrtům a úlevám platy Američanů trochu rostou. Každý podnik si může odepsat plné náklady investic realizovaných tento rok. Tyto kroky, které byly přijaty jak demokraty, tak republikány, napomůžou růstu ekonomiky a napomůžou také růstu pracovních míst nad ten 1 milion, který generoval privátní sektor minulý rok. Ale je zde ještě víc, co musíme učinit. Podařilo se nám zlomit vás recesi, ale abychom dobili budoucnost, tak se musíme vypořádat s těmi výzvami, které zde jsou již desetiletí. Mnoho lidí dnes večer si možná připomene dobu, kdy nález dobré pracovní místo, tak to stačilo se nechat zaměstnat v místní továrně nebo podniku. Nemuseli jste mít žádný titul a konkurovali jste víceméně pouze se svými sousedy. Když jste tvrdě pracovali, tak jste mohli mít zaměstnání na celý život, dobrý plat, dobré výhody a i občasný postup. Možná jste s hrdostí sledovali, že i vaše děti pracují pro ten samý podnik. Ovšem, tento svět se změnil. Pro mnohé tato změna byla bolestivá. Viděl jsem to ve vysklených oknech podniků, které dříve prosperovaly, v zavřených podnicích na hlavních třídách. Slyšel jsem o frustracích Američanů, kteří viděli, že jejich plat klesá a přišli o místo. Hrdí muže a ženy, kteří viděli, že se pravidla hry změnila.
Ano, mají pravdu, pravidla se změnila. Za jedinou generaci proběhly revoluce v technologii, které změnily způsob, jak žijeme, pracujeme nebo podnikáme. Kdysi ocelárny potřebovaly tisíce dělníků a dnes tutéž práci udělají stovky. Dnes si kdykoliv může vybudovat svůj podnik, najmout pracovníky a svoje produkty posílat všude, kde mají internet. Mezitím také národy, jako je Čína nebo Indie, si uvědomili, že v tomto novém světě se mohou věci změnit a mohou konkurovat. A tak začali vychovávat svoje děti dříve a déle a více důrazu kladou na matematiku a přírodu, přírodní vědy. Investují do výzkumu a do nových technologií. Právě nedávno se Čína stala vlastníkem největšího výzkumného solárního ústavu a mají nejrychlejší počítač na světě. Ano, svět se změnil. Konkurence o pracovní místa je skutečná, ale to by nás nemělo lekat. Spíš by nás to mělo pobídnout. Pamatujte, všechny ty rány, které jsme museli vydržet v těchto posledních letech a kolik bylo škarohlídů, kteří tvrdili, že jsme na ústupu, ale přesto Amerika je stále ještě tou největší a nejvíce prosperující ekonomikou světa. Žádní pracovníci nejsou produktivnější než ti naši. Žádná země nemá více úspěšných podniků, nemá více patentů a nemá více vynálezců a podnikatelů. Máme nejlepší školy, univerzity, máme více studentů než jakékoliv jiné místo na zeměkouli. A co víc, jsme první národ, který byl založen na základě ideálu. Ideálu, že každý z nás si zaslouží šanci, aby si sám mohl vzít do vlastních rukou svůj osud. A proto celá staletí průkopníků a přistěhovalců riskovali všechno, aby se sem dostali. Proto naši studenti se neučí naspaměť rovnice, ale odpovídají na otázky jako, co si myslíte o tomto nápadu, co si myslíte o změnách ve světě a co chcete být, čím chcete být, až vyrostete. Budoucnost je jenom na nás, ale chceme-li v této budoucnosti zvítězit, nemůžeme zůstat na místě, jak říkal Robert Kennedy. Budoucnost to není dar, je to výsledek tvrdé práce. Podpořit americký sen to neznamená jenom plácat se po ramenou. Každá generace musela něco obětovat, musela bojovat a musela odpovídat na výzvy nového věku. Teď je řada na nás. Víme, co to znamená soutěžit o pracovní příležitosti a o průmyslová odvětví a proto musíme inovovat, vzdělávat a stavět více než zbytek světa. Musíme z Ameriky udělat to nejlepší místo na zeměkouli, kde je možné podnikat. Potřebujeme převzít odpovědnost za vlastní deficit a reformovat státní správu. Takto se dosáhne prosperity. Takhle dokážeme zvítězit v budoucnosti. A dnes bych vám rád řekl o tom, jak bychom se k tomu mohli dopracovat. První krok, chceme-li skutečně zvítězit do budoucnosti, je povzbudit americké inovace. Nikdo z nás nemůže přesně předvídat, jak bude vypadat to nosné průmyslové odvětví v budoucnu, jak budou vypadat nové pracovní příležitosti. Před 30 lety jsme neměli potuchy o něčem jako internet a že internet povede k ekonomické revoluci. Co ale dokážeme, a Amerika je v tomhle lepší než kdokoliv jiný, je podnítit kreativitu a obrazotvornost našich lidí. Jsme národ, který automobily zaplnil silnice a který do kanceláří postavil počítače. Jsme národ Edisona, bratří Wrightových, Google a Facebooku. V Americe to neznamená, inovace neznamenají jenom, že měníme svůj život, ale my si těmi inovacemi na život vyděláváme. Je to náš systém svobodného podnikání, který stimuluje inovace. Ale protože pro podniky není vždycky zrovna ziskové, aby investovali do základního výzkumu, v průběhu celé naší historie bylo zapotřebí, aby do tohoto výzkumu investovala vláda. A právě tak vznikla semínka, z níž vyklíčil internet. A to nám pomohlo vymyslet například počítačové čipy anebo systém GPS. Jenom si představte, kolik to vlastně generovalo pracovních příležitostí. Před půl stoletím nás Sověti porazili, když pronikli do kosmu tím, že vypustili Sputnik. A my jsme vůbec nevěděli, jak se dostat na měsíc. Tehdy toto průmyslové odvětví neexistovalo, neexistovala NASA. Ale poté, co se investovalo do lepšího výzkumu, vývoje a vzdělání, jsme Sověty nejenom překonali, ale my jsme spustili celou vlnu inovací, které vytvořily nová průmyslová odvětví a miliony nových pracovních příležitostí. Toto je moment, kde naše generace zažívá Sputnik. Před 2 lety jsem řekl, že potřebujeme dosáhnout takovou úroveň výzkumu a vývoje, kterou jsme nezažili od doby závodů v kosmu. A za několik týdnů pošlu do kongresu návrh rozpočtu, který by nás měl k tomuto napomoci. Budeme investovat do rozvoje biomedicíny, informačních technologií a zvláště do čisté energie. To budou investice, které posílí naši bezpečnost, budou chránit naši planetu a vytvoří nespočet nových pracovních příležitostí. Už dnes zažíváme problémy s, vidíme tedy příslib obnovitelných energií. Bratři Robert a Gary Allenové jsou malými podnikateli, kteří pracují na výrobě střech Michiganu. Po 11. září se přihlásili na opravu střechy v Pentagonu. Ale polovina jejich továrny v podstatě mu zkrachovala. Ale dnes s pomocí vládní půjčky se jim podařilo vyvinout technologii výroby solárních šindelů, které prodávají po celé zemi. Takže začali znovu od začátku.
A to dělala Amerika. Po 200 let začínali jsme znovu, měnili jsme se. Musíme stavět na podobných úspěšných příbězích jako bratrů Allenových, musíme znovu nastavit energetickou politiku. Není to tak, že bychom pouze rozdávali peníze. Je zde výzva, říkáme inženýrům, vědcům v Americe, že když soustředí dobré týmy a ty nejlepší mozky ve svých oborech a začnou se soustředit na ty nejdůležitější problémy v oblasti čisté energie, tak můžeme zafinancovat novodobý Apollo projekt. Na Kalifornském technologickém institutu pracují na způsobu, jak přeměnit sluneční světlo ve vodu, vodu v paliva do našich automobilů. V národní laboratoři Oak Ridge zase používají super počítače na to, aby se lépe využila energie z jaderných zařízení. Na základě těchto iniciativ snížíme svoji závislost na fosilních palivech a staneme se první zemí, která bude mít více než 1 000 000 elektrických automobilů do roku 2015. Musíme se za tuto inovaci postavit. Abychom to zaplatili, tak žádám kongres, aby eliminoval miliardy dolarů daňových poplatníků, které dáváme společnostem, těžařským společnostem. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale těmto společnostem se daří. Takže místo toho, abychom subvencovali energii včerejška, investujme do energie zítřka. Pokroky v oblasti čisté energetiky sebou přinesou nová pracovní místa, ale musí pro ně existovat také trh. A proto je zde další cíl do roku 2035. 80% elektřiny v Americe by mělo pocházet z čistých zdrojů energie. Někteří si přejí větrnou a solární energii, někteří jadernou, čisté uhlí nebo zemní plyn. Abychom tento cíl splnili, budeme potřebovat všechny tyto zdroje. A apeluji na demokraty a republikany, aby spolupracovali, abychom tohoto cíle dosáhli. Udržet si vedoucí postavení ve výzkumu a technologii, to je něco, co je klíčové pro úspěch Ameriky. Jestliže chceme být vítězi v budoucnosti a protože chceme, aby inovace produkovala pracovní místa v Americe a ne v zahraničí, tak také musíme vyhrát ten zápas při vzdělávání našich dětí. Zamyslete se nad tím. V nadcházejících 10 letech více než polovina nových pracovních míst bude vyžadovat větší vzdělání než střední škola, ale asi čtvrtina našich studentů ani střední školu nedokončí. A kvalita matematiky a výuky přírodních věd je velice špatná. Pouze Amerika je na 9. místě v porovnání s ostatními státy, co se týče dosažených maturit. Je to otázka pro nás všechny, pro občany, pro rodiče. Co můžeme udělat, abychom dali každému dítěti možnost uspět? Zodpovědnost nezačíná ve třídách, ale v našich domácnostech, v rámci našich komunit. Protože je to právě rodina, která vštípí dítěti lásku k učení. Pouze rodiče dokáží vypnout televizi a zajistit, aby dítě si udělalo úkoly. Musíme naše děti učit, že to nejsou pouze špičkoví sportovci, kteří si zaslouží uznání, ale také špičkoví vědci. Musíme naučit, že úspěch není záležitostí slávy, ale tvrdé práce a disciplíny. Naše školy sdílejí tuto zodpovědnost. Když dítě vstoupí do třídy, tak to by mělo být místo pro velká očekávání a dobré výkony. Příliš mnoho škol ovšem tímto testem neprojde. A proto místo toho, abychom lili peníze do systému, který nefunguje, tak jsme zahájili soutěž, které říkáme Race to the Top, dostaňte se na vrchol. Všech 50 států dostalo instrukce, že když ukážete ten nejvíce inovativní plán na zlepšení kvality učitelů a výsledku žáků, dostanete peníze a tento program Dostanete se na vrchol je tou nejsmysluplnější reformou naší generace. Za méně než 1% nákladu na vzdělávání se nám podvedlo ve 40 státech zlepšit standardy výuky a vzdělávání. Tyto standardy nebyly vyvinuty ve Washingtonu, ale republikánskými a demokratickými guvernéry v celé zemi. Dostaňte se na vrchol. To je přístup, který budeme následovat tento rok, kdy nahradíme program No Child Left Behind flexibilnějším a více zaměřeným programem cíleným na všechny děti. Vidíte, víme, co je pro naše děti možné, když nějaká reforma není pouhým mandátem se zhora, ale je založena na spolupráci učitelů s řediteli, školními výbory a komunitami. Příklad, škola Bruce Randolpha v Denveru. Před 3 lety to byla jedna z nejhorších škol v Coloradu. Působily tam gengy. V květnu 97% žáků posledního ročníku odmaturovalo. Budou to vlastně první potomci rodin, kteří se dostanou na vysokou školu. A po této změně ve škole se vlastně ředitelka rozplakala, když jí jedna z žáček řekla: děkuji paní Watersová, že jste nám ukázala, že jsme chytří a že to zvládneme, že to dokážeme. Toto dokáží dobré školy a my chceme mít dobré školy po celé zemi. Po rodičích největší dopad na úspěch studentů nebo žáků má učitel. V Jižní Koreji se říká učitelům budovatele národa. Tady v Americe je čas, abychom pedagogům zajistili stejnou úroveň respektu. Chceme odměňovat dobré pedagogy a přestat omlouvat ty špatné. A za těch posledních 10 let mnoho příslušníků baby boomu opouštělo třídy a my tedy chceme, aby 100 000 nových učitelů přišlo do oblasti technologií, technických oborů, matematiky a přírodních věd.
Já bych vlastně dnes večer chtěl říci každému mladému člověkovi, který se dívá a uvažuje o své budoucnosti, pokud chceš změnit život našeho národa a pokud chceš změnit život všech dětí, staň se učitelem. Tvá země tě potřebuje. Samozřejmě, úsilí o vzdělání nekončí se středoškolskou maturitou. Pokud chceme konkurovat, potom musí být na dosah každého Američana i vyšší vzdělání. A proto jsme skončili s těmi neurčitými dotacemi z kapes daňových poplatníků, které šly bankám, a úspory použijeme k tomu, aby univerzitní vzdělání bylo dostupné pro miliony studentů. V letošním roce požádám kongres, aby šel ještě dál a aby prodloužil anebo ustanovil na trvalo systém úvěru na školní daně, které by dosahovaly výše 10 000 dolarů na 4 leta studia. Protože lidé se potřebují učit, aby mohli vykonávat nové profese v dnešní rychle měnící se ekonomice, musíme také revitalizovat školy, které působí v jednotlivých obcích a městech. Minulý měsíc jsem viděl příslib takovýchto škol ve Forsyth Techu v severní Karolíně. Tam hodně studentů pracovalo v okolních továrnách a ty továrny už v dávných dobách vlastně zavřely bráno. Jedna z matek dvou dětí, Kety Prektorová, která kdysi pracovala od 18 let v nábytkářském průmyslu, začala v 55 letech studovat. Ne proto, že doufala v novou práci, ale protože chtěla svoje děti inspirovat a aby si uvědomili, že se nikdy nesmí vzdávat. Pokud budeme tyto kroky podnikat, pokud zvýšíme očekávání pro každé dítě a umožníme jim ty nejlepší šance ve vzdělávání od dne, kdy jsou narozeny, až po poslední den v jejich zaměstnání, potom dosáhneme toho cíle, který jsem stanovil před 2 lety. Do konce tohoto desetiletí bude mít Amerika znovu nejvyšší podíl vysokoškolských vzdělaných studentů na světě. Ještě jednu poznámku ke vzdělávání. Dnes existují stovky tisíc studentů, kteří dosahují vynikajících výsledků na našich školách, ale nejsou americkými občany. Někteří z nich jsou potomci ilegálních pracovníků. Oni samozřejmě s tím, co dělali jejich rodiče, nemají nic společného. Vyrostli jako Američané a přísahají věrnost na naši vlajku. A přesto dennodenně musí čelit hrozbě deportace. Další sem přijíždějí za studiemi, studují na našich školách, na našich univerzitách, ale jakmile dosáhnou titulu, pošleme je domů, aby nám konkurovali. To přece nedává žádný smysl. Já upřímně věřím, že bychom se měli jednou provždy vypořádat s problémem ilegálních imigrantů. Jsem připraven spolupracovat s republikány i demokraty, abychom chránili naše hranice, prosazovali naše zákony, ale vyřešili problém milionů pracovníků bez dokumentů, kteří v současné době žijí ve stínu. Já vím, že to bude debata dlouhá a obtížná, ale pojďme si dnes večer slíbit, že se o to pokusíme. Přestaňme už od nás vyhánět talentované, zodpovědné mladé lidi, kteří mohou zaplnit naše výzkumné laboratoře, zahájit nové podnikání a obohatit tento národ. Třetí krok, pokud chceme skutečně zvítězit v budoucnosti, je přestavit Ameriku. Musíme přilákat nové podniky, ale k tomu je zapotřebí tu nejrychlejší a nejspolehlivější infrastrukturu na přesun lidí, zboží a také informací, to znamená vysokorychlostní železnici i internet. Naše infrastruktura kdysi bývala tou nejlepší, ale na té špici už nejsme. Jihokorejské domovy jsou dnes lépe vybaveny přístupem k internetu než my. Země v Evropě a v Rusku investují do silnic a do železnic více než my. Čína buduje rychlejší vlaky a nová letiště. A mezitím naši inženýři, když měli ohodnotit infrastrukturu v naší zemi, dali chabou čtyřku. Dokážeme to lépe. Amerika je přece národ, který dokázal vybudovat transkontinentální železnici a zavedl elektřinu do nejodlehlejších oblastí. Vybudoval páteřní síť dálnic přes celou zemi. A to znamenalo velké pracovní příležitosti. A to nebylo jenom pracovní příležitosti pro ty, kteří stavěli silnice nebo budovy, ale i všechny ostatní podniky, které se na to navázaly. Čili pokud bychom znovu začali budovat, a s tím jsme začali už v posledních dvou letech, potom to může znamenat tisíce nových pracovních příležitostí pro těžce zasažený stavební průmysl. Dnes nabízíme tuto snahu zdvojnásobit. To znamená, že více Američanů se pustí do opravy rozpadajících se silnic a mostů a budou za to placeni. Musíme přilákat soukromé investice a vybírat projekty na základě toho, co je nejlepší pro ekonomiku, ne pro politiky. Během 25 let je naším cílem umožnit 80% Američanů přístup k vysokorychlostní železnici. To znamená, že se dostanete na různá místa třeba za poloviční dobu, než to trvá autem. Pro některé cesty to bude rychlejší než létat a přitom vás nebudou na letišti prohlížet. Jak říkáme, jak tady takhle mluvíme, tak s tou opravou silnic už začali v Kalifornii i na středozápadě. V nejbližších 5 letech bude možné, aby podniky měly připojení k té nejrychlejší síti internetu. Toto by mělo být možné pro 98% Američanů. Tohle je digitální věk. To znamená, že i venkovské komunity v Iowa nebo v Alabamě, kde jsou malí podnikatelé, budou mít možnost si získat přístup na trh, anebo hasič si najde, stáhne si do kapesního počítače plán budovy, kterou právě hasí. Pacient si bude moct osobně popovídat se svým lékařem.
Všechny tyto investice do inovace, vzdělávání a infrastruktury učiní z Ameriky lepší místo pro podnikání a pro tvorbu pracovních míst. Ale abychom pomohli konkurenceschopnosti našich společností, tak musíme odstranit překážky na cestě k úspěchu. Například, za poslední roky mnoho lobbystů se snažila využívat daňové zákony ve prospěch konkrétních společností a průmyslových odvětví. Ti, kdo mají k dispozici právníky a účetní, tak nakonec nemusí třeba platit vůbec žádné daně, ale ti ostatní platí ty nejvyšší daně ze příjmu právnických osob na světě a to nedává žádný smysl. Musí se to změnit. Dnes tedy žádám demokraty a republikány, aby systém zjednodušili. Zbavme se těch děr v daňových předpisech a využijme tu nižší daň, nejnižší za posledních 25 let, aniž bychom přidávali, zvětšovali deficit. Je možné to tak udělat. aby podniky mohly prodávat více zboží. V zahraničí tak jsme si stanovili cíl zdvojnásobit naše exporty do roku 2014, protože čím více vyvážíme, tím více pracovních míst vzniká u nás doma. Naše exporty už rostou. V nedávné době jsme podepsali dohody s Indií a s Čínou, na základě kterých vznikne 250 tisíc pracovních příležitostí v Spojených státech. Minulý měsíc jsme také dokončili obchodní dohodu s Jižní Koreou, jejíž výsledkem bude 70 tisíc pracovních míst v Americe. Tento program má podporu jak podniku, tak odboru demokratů i republikánů a žádám kongres, aby tuto dohodu co nejrychleji schválil. Než jsem se ujel úřadu, tak jsem jasně řekl, že hodláme prosazovat obchodní dohody, ale že já pouze budu podepisovat takové dohody, které budou výhodné pro americké dělníky a budou podporovat tvorbu pracovních míst v Americe. To byl případ Koreje, bude to případ Panamy, Kolumbie i dalších jednání v rámci asijsko-pacifické oblasti i globálních jednání. Abychom snížili bariéry růstu a investic, jsem nařídil pro prověrku vládních regulací. Když shledáme, že je zde nějaká přílišná zátěž, která není nezbytná pro podnikání, tak situaci napravíme. Ale nebudu se zdráhat vytvořit a prosazovat smysluplné pojistky, které budou ochraňovat Američany. V této zemi jsme takto postupovali po více než jedno století. Díky tomu je naše potrava, voda i vzduch zdravější. Proto máme rychlostní omezení a zákon o zákazu dětské práce. Také jsme uzákonili legislativu na ochranu spotřebitelů před skrytými poplatky a penalizacemi ze strany společností vydávajících kreditní karty. A je to také náš přístup k reformě, která ukončí zneužívání pacientů ze strany zdravotních pojišťoven. Zaslechl jsem, že někteří z vás stále mají obavy o zdravotnickou legislativu. Jako první chci říct, že zlepšit se dá cokoliv. Jestliže máte nějaké nápady na to, jak tento zákon zlepšit, aby byl lepší a zdravotní péče dostupnější, tak s vámi velmi rád budu pracovat. Můžeme odstranit chybu v legislativě, která ukládá přílišnou účetní zátěž na bedra drobných podnikatelů. Co ale nechci? Je vracet se do doby, kdy pojišťovací společnosti odmítaly pacientům plnění kvůli zdravotnímu stavu, který existoval před uzavřením pojistné smlouvy. Nechci říkat Jamesi Howardovi, pacientu z Texasu s nádorem na mozku, že jeho léčba nebude proplacena. Ani nechci říkat drobnému podnikateli Jimovi Hauserovi, že musí platit dalších $5,000 na pojištění svých zaměstnanců. Když hovoříme, tak tento zákon zlevňuje léky na přespis pro seniory a také umožňuje studentům, aby byli kryti z pojistek svých rodičů. Říkám vám tedy, neopakujme ty bitky z minulých dvou let. Opravme to, co lze napravit a vykročme vpřed. Ten konečný rozhodující krok, jestliže chceme být úspěšní v budoucnu, tak musíme zajistit, že nás nebude dusit zadlužení. Žijeme s desetiletím dědictví přílišného zadlužování, přílišného deficitu. Během krize takové zadlužování bylo nutné pro zajišťování úvěru, pro udržení pracovních příležitostí i pro zajištění příjmů pro občany. Ale nyní, když je recese za námi, tak musíme přeskoumat ten způsob, jak vláda vynakládá své prostředky. Rodiny se každý den uskromňují a zaslouží si, aby jejich vláda postupovala stejně. Dnes večer tedy navrhuji, abychom od tohoto roku zmrazili roční domácí výdaje na nadcházejících 5 let. To sníží deficit o více než 400 miliard dolarů v následujících 10 letech a přinese to volně použitelné výdaje na nejnižší úroveň v porovnání s celkovou ekonomikou od doby Dwighta Eisenhowera. Takové zmrazení samozřejmě bude potřebovat určité škrty, které budou bolestivé. Už jsme snížili platy státním zaměstnancům, provedli jsme škrty i v takových věcech, jako jsou komunitní akční programy, na kterých mi záleží. Ministerstvo obrany také provede škrty, které jsou možné.
Já si uvědomuji, že někteří z vás tady v této sněmovně navrhovali hlubší škrty. A já slibuji, že se skutečně budeme o to snažit. Ale rozhodně tyto škrty nesmí být uskutečněny na úkor těch, kteří jsou nejzranitelnější. A dbejme také na to, že skutečně škrtáme to, co je tou váhou navíc. Nemůžeme přece škrtnout třeba výdaje na inovace, na výzkum. To je to tež, jako kdybychom přetíženému letadlu chtěli ulevit tím, že odřízneme motory. Chvilku by to možná letělo trochu lépe, ale dlouho by to netrvalo. Nejvíce těchto úspor se vztahuje k každoročním domácím výdajům, což představuje zhruba 12% našeho rozpočtu. Pokud bychom chtěli dosáhnout dalšího pokroku, potom si musíme přestat nalhávat, že jenom tyto úspory dostačí. Nebudou stačit. The bipartisan fiscal commission I created last year made this crystal clear. Tohle vlastně už ozřejmila nestranická fiskální komise, kterou jsem vytvořil v loňském roce. A já se všemi jejich závěry nesouhlasím, ale přesto dosáhli pokroku, protože z jejich závěru vyplývá, že svůj deficit zvládneme jenom tehdy, když škrtneme nadměrečné výdaje kdekoliv to bude možné. To znamená v domácích výdajích, kde výdajích na ochranu, také na zdravotní péči a také zamezíme daňovým únikům. To znamená, že dále budeme muset redukovat náklad zdravotní péče. Týká se to programu, jako je Medicare a Medicaid, které jsou tím největším přispěvatelem dlouhodobému deficitu. Reforma zdravotního pojištění by tyto narůstající náklady měla zpomalit. A to je důvod, proč nezávislí ekonomové tvrdí, že zrušení zákona o zdravotní péče by přidalo čtvrt bilionu dolarů k našemu deficitu. A já jsem ochoten o této záležitosti i s návrhy republikánů přemýšlet. Dále je tady další návrh týkající se reformy zákona o špatném výkonu lékařské péče, což by mělo zamezit nákladným procesům. Abychom se znovu postavili na pevnou zemi, je zapotřebí najít řešení napříč stranami, tak abychom posílili pro budoucí generace systém sociálního zabezpečení. Tohle je nutné, protože v současné době jsou tu lidé, kteří jsou v důchodu. Ty jsou ti nejzranitelnější, lidé s handicapy, lidé, kteří potřebují zabezpečení. A Také chceme, aby Američané nebyli vystaveni vrtochům burzy ve svých příjmech. My si prostě nemůžeme dovolit, aby neustále byl prodlužován zákon, díky němuž si mohou nejbohatší 2% Američanů snižovat daně. Ještě než začneme odevírat peníze školám, studentům a výzkumným ústavům, měli bychom požádat milionáře, aby se vzdali svých daňových výhod. To neznamená, že bychom je trestali za úspěch, ale my je požádáme, aby pomohli americkému úspěchu. To nejlepší, co bychom mohli udělat pro daně pro všechny Američany, je v podstatě zjednodušit zákon o dani z příjmu. Tohle bude velice obtížná práce, ale členové obou stran vyjádřili zájem se do toho pustit a já se do toho pustím s nimi. Teď musíme přejít k činům. Teď je chvíle, kdy obě strany v obou komorách kongresu, demokraté i republikáni, musí připravit zásadní kompromis, díky němuž se toto dílo podaří. Teď potřebujeme zvážit, jak zvládnout deficit a teď musíme investovat do budoucnosti tak, abychom tuto budoucnost dokázali získat na svou stranu. Ještě půjdu o krok dál. Musíme mít takovou vládu, kterou si můžeme dovolit. Vláda, která bude kompetentnější a účinnější. Vládu nedokážeme získat budoucnost a mít vládu, která patří do minulosti. Žijeme a podnikáme v informačním věku, ale ta největší reorganizace vládního systému se odehrála v období černobílé televize. Existuje 12 různých agentur, které se zabývají exportem. Existuje přinejmenším 5 různých organizací, které se zabývají bytovou politikou. A ještě můj oblíbený příklad. Je to ministerstvo vnitra, které má na starosti lososy, dokud jsou ve sladké vodě. Ale je to ministerstvo obchodu, které se o ně stará, když jsou v moři. A celá věc je ještě komplikovanější, jak mi říkali, když ty lososy vyudí. Udělali jsme za poslední 2 roky opravdu hodně práce, tak, abychom využívali technologii a dokázali se lépe zbavovat odpadů. Veteráni si dnes mohou stáhnout třeba elektronicky své lékařské záznamy. Zbavujeme se kancelářských prostor, které předtím patřily administrativě, pronajímáme je a budeme tak dělat i nadále. Ale potřebujeme něco víc. Já chci kongresu navrhnout takové kroky, které by z Ameriky učinily konkurenceschopnější ekonomiku. Mám připraveny návrhy, které předložím hlasování kongresu. V nastávajícím roce bychom chtěli také znovu posílit důvěru lidí v instituce a vládu, ve vládní instituce. Protože je zapotřebí a lidé si zaslouží, aby věděli, jak jsou vynakládány dolary, které vynakládají na daních. Když potřebujete vědět, co se děje, když vámi volení úředníci nebo zastupitelé se schází s lobbysty. Požádám, aby kongres udělal totéž, co Bílý dům už udělal, to znamená, aby zveřejňoval online informace. Obě strany a kongres by měli vědět, že pokud přijde na jejich stůl nějaký návrh zákona a bude mít u sebe nějaké přílepky, které budou hájit partikulární zájmy, já budu takový zákon vetovat.
Vláda pro 21. století, která je otevřená a kompetentní. Vláda, která žije pouze z toho, co má k dispozici. Hospodářství, které je poháněno novými kompetencemi a novými nápady. Náš úspěch v tomto novém měnícím se světě bude vyžadovat reformy, odpovědnost a inovaci. Také bude vyžadovat, abychom se ke světu postavili na základě nové úrovně zaangažovanosti v rámci zahraniční politiky. Stejně tak jako pracovní příležitosti a podniky mohou působit přeshraničně, tak i tak se mohou šířit hrozby i výzvy. Již žádná zeď neodděluje východ od západu, již nečelíme žádné supervelmoci a proto musíme bojovat proti odhodlaným nepřátelům, ať už jsou kdekoliv, a budovat koalice napříč regiony, rasami i náboženstvími. Morální příklad Ameriky musí vždy zářit pro všechny, kdo sledují svobodu, spravedlnost a důstojnost. A protože jsme tuto práci zahájili, můžeme říci, že vůči pozice Ameriky byla obnovena a pozice Ameriky je restaurována. Podívejme se na Irák. Tam se stáhlo 100 000 našich statečných mužů a žen a odcházeli se vztyčeným hledím. Americké bojové nasazení bylo ukončeno, došlo ke snížení násilí a byla vytvořena nová vláda. Civilní pracovníci letos vytvoří trvalé partnerství s Iráčany a my dokončíme svou práci stahování jednotek z Iráku. Amerika obstála a válka Iráku byla dovedena do konce. Samozřejmě v tomto okamžiku Al-Qaida se svými spojenci plánuje útoky proti nám díky našim profesionálům z oboru zpravodajských služeb. Se nám daří narušovat komploty a chránit naše města i oblohu. Na extremistické akty a akce reagujeme naší silou, silou našich komunit, respektování práva i přesvědčením, že američtí muslimové jsou součástí americké rodiny. Boj jsme přinesli blíž k Al-Kaidě a k jejím spojencům v zahraničí. V Afghánistánu se podařilo našim jednotkám zabrat pozice Talibanu a podařilo se nám také vyškolit afgánské bezpečnostní jednotky. Naše mise je jasná. Taliban již nesmí získat kontrolu nad Afgánci, nesmí již využívat toto území jako odrazovou rampu, jak tomu bylo před 11. zářím. Samozřejmě, že v Afghánistánu je potřeba posílit správu, ale my budeme pracovat na posilování schopnosti afgánských lidí, aby se vybudovali s námi partnerství. 50 zemí v současné době pracuje na zahájení přípravy předání pravomocí v Afghánistánu afgánskému vedení a letos v červenci přivedeme naše jednotky domů. V Pákistánu vedení Al-Kaidy je pod větším tlakem než kdykoliv od roku 2001. Jejich vedoucí představitelé jsou odstraňováni na bojištích a jejich pozice se zmenšují. Vysíláme sdělení z afghánské hranice na celý arabský poloostrov. Neustoupíme, budeme proti vám bojovat, až vás porazíme. Vůči roli Ameriky lze také spatřit v úsilí o zabezpečení nejhorší zbraně války. Republikáni i demokraté schválili novou dohodu START a proto dojde k nasazení daleko menšího počtu jaderných hlavic a ramp, odpalacích ramp. Svět se sjednotil a tak jaderný materiál je bezpečně uzavřen a nedostane se do rukou teroristů. Díky diplomatickému úsilí nyní musí Irán plnit své povinnosti, je vystaven tvrdším sankcím. Trváme také na korejském poloostrově, že stojíme za svými spojenci z Jižní Koreje a trváme na tom, že Severní Korea musí plnit své závazky a upustit od jaderných zbraní. Ale to je pouze část toho, jak se snažíme z světa udělat místo míru a prosperity. S evropskými spojenci se nám podařilo revitalizovat NATO a navýšit spolupráci v oblastech, jako je boj proti terorismu, protiraketová obrana. Také jsme znovu nastavili vztah s Ruskem, posílali jsme svazky v Asii, z Indii. V březnu budu cestovat do Brazílie, Chile a do Salvadoru a budu tam podporovat nové aliance. Po celém světě stojíme po boku těch, kteří přijímají zodpovědnost. Pomáháme farmářům pěstovat více potravin. Pomáháme doktorům, aby léčili nemocné a bojujeme proti korupci, která může narušit naši společnost a okrást lidi o příležitost. Nedávné události ukázaly, že to, co nás definuje, není pouze naše síla. Musí to být smysl nebo obsah takové síly. V Jižním Sudánu s naším přispěním lidé konečně byli schopni hlasovat za nezávislost po letech války. Tisíc lidí stáli ve frontách před volebními místnostmi od rána. Lidé tancovali v ulicích. Jeden člověk, který ztratil 4 bratry ve válce, řekl, to bylo bojiště po celý můj život. A teď chceme být svobodní.
Tutéž touhu po svobodě jsme viděli v Tunisku, kde vůle lidu se ukázala silnější než diktátora. A dnes večer, to musíme říct jasně, Spojené státy americké stojí za lidem Tuniska a podporují demokratické aspirace veškerých lidí. Nikdy nesmíme zapomenout, že věci, za které jsme bojovali, za které jsme zápasili, žijí v srdcích lidí všude na světě. A musíme mít vždy na paměti, že právě Američané nesli nejtěžší břímě tohoto boje, a to jsou muži a ženy, kteří dnes naší zemi slouží. A tak dnes jednohlasně prohlašme, že náš národ je spojen při podpoře našich vojáků a jejich rodin. Poslužme jim tak, jak slouží oni nám, tím, že jim poskytneme podporu, kterou potřebují, vybavení, tím, že jim poskytneme péči, kterou si zasloužili, a tím, že své veterány zapojíme do toho velkého úkolu budování našeho národa. Naši vojáci pochází ze všech koutů této země. Jsou černí, jsou bílí, jsou to Latinoameričané, Asiati, anebo původní američtí obyvatelé, jsou křesťané, jsou hinduisté, židé, muslimové. A ano, víme, že někteří z nich jsou gejové. Počínaje letošním rokem žádný Američan nebude mít zákaz sloužit své zemi jenom proto, že má rád toho, koho má rád.
And with that change.
Spolu s touto změnou bych se chtěl obrátit na všechny naše vysoké školy, aby otevřeli dveře našim vojenským rekrutům a také rekvalifikacím důstojníků v záloze, protože už je zapotřebí nechat za sebou ty šarvátky minulosti. Je potřeba jít kupředu jako jeden národ. Nedělejme si iluze o té práci, která je před námi. Reformovat školy, měnit způsob, jak využíváme energii, redukovat deficit. Nic z toho nebude snadné. Všechno bude trvat hodně dlouhou dobu. A bude to o to těžší, že se budeme o všechno dohadovat. O nákladech, o podrobnostech, o písmenku každého zákona. Samozřejmě některé země tyto problémy neznají. Pokud ústřední vláda chce někde postavit železnici, tak ji tam postaví a je jim jedno, kolik domů padne za oběť buldozeru. Pokud nechtějí, aby se v novinách psalo špatně, no tak se tam prostě špatně nepíše. A přesto, i když ta naše demokracie je někdy opravdu plná sporů, hašteření, přesto vím, že tu není jediný člověk, který by si tuto zemi chtěl vyměnit za nějakou jinou. V politice se můžeme neshodovat, ale všichni věříme v práva, která jsou zakotvená v naší ústavě. Můžeme mít třeba rozlišné názory, ale všichni věříme stejnému slibu, podle nějž tohle je místo, kde se můžete o všechno pokusit a kde všechno dokážete. Možná pocházíme z různých prostředí, ale věříme stejnému snu, podle nějž je toto země, kde je možné všechno. Lhostejno, kdo jste, lhostejno, odkud přicházíte. A je to právě tento sen, díky němuž mohu dnes stát před vámi. Právě díky tomuto snu, syn dělníka ze Scrantonu, může teď stát za mnou. A díky tomuto snu, kdysi dávno začínal a zametal bar svého otce kdysi v Cincinnati, je dnes předsedou sněmovny největšího národa na zemi. Byl to právě tento sen, tento americký sen, který přiměl bratry Allenovi, aby znovu přebudovali svou společnost na konstrukci střech, aby ji přizpůsobili nové éře. A to také pomohlo studentům ve Forsyth Tech, aby se naučili něčemu novému. A je to sen, který také umožnil ten příběh malého podnikatele, který se jmenuje Brandon Fisher. Ten si založil podnik Berlin v Pensylvánii a zaměřil se na nový způsob vrtných technologií. A kdysi loni v létě se dozvěděl ze zpráv, že někde přes půl zeměkoule uvízlo v jednom chilském dole 33 mužů. Nikdo nevěděl, jak je dostat ven. Ale Brandon si řekl, že možná jeho podnik by pomoci mohl, a tak vymyslel záchranu, která se později proslavila jako plán B. Jeho pracovníci skutečně pracovali nepřetržitě a vyvinuli takové vrtné zařízení, které jim umožnilo odjet do Chile a tam za pomoci ostatních vyvrtat díru hlubokou 2000 stop. Pracovali nepřetržitě i 3-4 dny v jednom kuse. A o 37 dní později tento plán B uspěl a horníci byli zachráněni. Ale Brandon o nějakou velkou pozornost nestál, A tak už ani nebyl na místě, když ti dělníci, když ti horníci začali se ubíhovat na povrchu. Už šel domů a už pracoval na dalším projektu. Později jeden z jeho zaměstnanců řekl, dokázali jsme, že Centerock je sice malá společnost, ale dokážeme udělat velké věci. Ano, děláme velké věci. Od těch nejčastnějších dob byla Amerika příběhem obyčejných lidí, kteří se odvážili snít, a takhle dokážeme získat i budoucnost.
Jsme národ, který říká, možná nemám dost peněz, ale mám skvělý nápad na novou společnost. Možná nejsem z rodiny vysokoškoláků, ale budem první, kdo titul získá. Třeba neznám ty lidi, kteří mají problémy, ale myslím, že jim mohu pomoct a pokusím se o to. Nejsem si třeba jistý, jak se dostaneme na to lepší místo za obzorem, ale vím, že se tam dostaneme. Dokážeme dělat velké věci. Ideál Ameriky přetrvává. Náš osud zůstává naši volbou. A dnes večer, po více než 200 letech, je to právě díky našim lidem, proč je naše budoucnost plná nadějí, proč pokračujeme na své cestě před a proč je naše unie silná. Díky, Bůh vám žehnej a ať Bůh žehná Spojeným státům americkým.